Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Duela egun gutxi, Kristina Uriarte sailburuak ikasturte honetan, hezkuntza publikoan, enplegu eskaintza egingo zutela iragarri zuen. Ana Pérez, Eila sindikatuko bozeramalea, egunon?
Egunon.
Azteko, hilaren amabostean hain zuzen, eskaintza iragarri bai, baina bi egun lehenago Jaurlaritzak etzekien ezer.
Ba, hori izan, ze justu gu bi egun lehenago izan genuen bilera bat hori balakoan, beste sindikatuekin batera, eta hain zuzen ere pertsonal edo, bueno, gestion de personaleko buruarekin, Konrado Murgastarekin itxegin eta galdetu genion zuzenean OPE egongo zela, eta zan zigun, momentuz ezikitela ezebez, zeo zer jakitekotan edo erabakitzekotan gurekin jarriko zirela kontaktuan, ez ginelak prentzaren bitartez enteratuko, zuzenean egingo zela, eta ba ohikoa den bezala prentzaren bitartez enteratu gara, eta hori, aste azkenean atrabazuten berriago astelenean, eta aurreko asteko ostiralean galdera bera egin genion, eta ezekitela ezebez, ezegola ezer fijoa, baina eta orduan biegun beranduago ez dakigu zen olako helburu ono. Egia da, gardentasun gutxi duela hezkuntza sailak sindikatuekin. Orduan gure harridura eta, bueno, salaketa ere.
Beraz, prentzaren bidez, entratu zarete.
Bai.
Dena den, atzean daukagun OPE edo eskaintza publikoa. Zehatz bai.
Ba, bueno, dakigun bakarra hori da. Badirudi, bi urteko deialdi izango dela, hau da, ba, liberatu edo liberatu diren plazak eta ba, amortizatzeko plantilla organikoa kontuan izan da, eta ba, helburua, baina ez dakigu esen bat plaza, epea imaginatzen du guztaian izango dela, baina plazako purua ez da arloak, ez dakigu zen espezialitateak, imaginatzen dugu plan berriarekin jarraituko dela, baina Lomce indarrean dago, orduan, dana inkognitaz beteta dago, orduan bai, OPE bai, berez, pentsatzen dugu beti bezala, langileekin errespetu falta handia dela. Ze ordezkoak tarte horretan, da, pentsatzen ari dira, bera, haien etorkizuna jokoan dagoela, eta momentu honetan ezakite zer nenoko egoeratan egongo dira ustaia, nia hasi beharko duten ikasten plan zarrarekin, plan berriak implantatuko dira, kurrikulumak airean daude, beraz, zalantza guztiak eta hezkuntza sailak egin duen bakarra hori izan da. Ez dakigu zerbait propagandistikoa den, jendea izitzeko den, edo zertarako zeklaru. Tartean jazugu itxegiten ez eziberriz, ez Lomce, ez da, bueno, ongure sindikatuak ere salatu duen hori kontratazio pribatuak ari diren gertatzen o hezkuntza barruan. Hain zuzen ere, ez dakitien txondo zuen, guk salatu genuen nola zentro ikastetxe publiko askotan, 11 esku proiektua, 11 hori da, inserzio proiektuak hau da arazoak edo zentro kako artean beti, nola da, desprotegidos edo desfavorecidos, hobeto esan da, eta favorecidoak izan daiteke ingurua desfavorecida delako, bueno, ba, pobreagoa delako, edo irakasle mota duten, edo, bueno, badago proiektu batzuk, 11 esku izenekoa, eta orduan ere galdetu, bueno, enteratu ginen zentro batetik deitu zutelako, ailegatu zirela bi pertsona, ez dakigu irakasleak ziren, eta lanean egiteko. Eta orduan gauza bera ere galdetu genion Konrado Mugertzari ia zehozerzekien horretaz, esan zigun ezetz, baina gero enteratu gara zentro askotan ari direla ailegatzen, eta da, akordio bat hori fundazio pribatu batekin, Eusko Jaurlaritzarekin. Fundazio pribatu hori da Botinen familiakoa. Orduan, desan berkatzen ari dira hortik, zentroietan pertsona batzuk, baliabideak, proiektuak horiek indarraen eta martxan jartzeko, eta gu beti eskatzen ditugu baliabideak, baina baliabideak badaude hezkuntza sailaren barruan, ordezko pilo bat daude lan egin barik, eta horretan egon alziren gainera gaiak badakite, funtzio zentroak ere irakaslea direlako, behar den titulazioa daukatelako, eta horiek ez dakigu nondik agertu diren, ez da zonolako titulazio eta hizkuntza eskakizun egokia duten ala ez. Ba, eta hori ere enteratu ginen hori zentro batetik, eta ere Konrado Mugarzak ez zekien ez ere. Orduan, gaude kezkatuta, oso kezkatuta gaude, hezkuntza sailarekin.
Eskaintza publikoarekin jarraituz, esan daiteke, bai? Besteak beste, ordezkoei zuzenduta ere dagoela. Horazteko, ordezkoen lan baldintzak gero eta txarragoak dira.
Hori ze, bai. Nola da, helburuaren hitzetan, ba, edo aban izan zen hori, nola inestabilidade, ez egonkortasun handia dagoela hezkuntzan eta egia da, depende zer nolako datuak begiratzen ditugu, 20-tik 25 tarteko inestabilidadea dago, edo ez egonkortasuna, eta orduan hori ekibitzeko, ba, OPEA, bueno, ba, iragarri dute, guk esaten dugu bai OPEA bai, baina badaudela beste bide batzuk plantillak egonkortzeko. Orain dela urte batzuk egonkortasun akordio bat zegoen hezkuntza sailarekin eta ba ordezko asko egonkorrak ziren, ez eta funtzionario finkoak ez izan egonkorrak ziren eta plantillak eta klaustroak egonkorragoak ziren eta horrek azken batean ba eragin ona du hezkuntza kalitatean, ez da gauza bera urtero pertsona desberdinak agertzea eta zentrorako ona da, baina langileentzako ere. Orain momentu honetan ordezko guztiak ekainaren 30ean ba kontratua bukatu bezain pronto ez dakite non egongo diren urrengo ikasturtean, alda bilabete, urrengo bilabetetan non egongo diren, ea plaza izango duten edo zer nolako egoeratan egongo diren. Egonkortasuna ba gu pentsatzen dugu posiblea dela berriro implantatzea eta bata bestearekin ez dut alka egiten. OPEA egon daiteke, baina badakigu OPEAk ez duela gainditzen ez egonkortasun egoera hori. Ze OPEAn atara beharko dituzten plazak dira plantilla organikoak, baina funtzionamendurako plantilla asko zabalagoa da, asko handiagoa da, eta hori egonkortasun akordioarekin, ba nik uste dugu gure sindikatuak pentsatzen du, ba pues ba hori izango zela asko egokiagoa berreskuratzea egonkortasun akordio hori.
Eta ordezkoen egoeraren aurrean zuek proposamen batzuek batzuk badituzu.
Bai, noski, bueno, azteko momentu honetan badakigu hori, ordezkapenak ez dira betetzen lehenengo egunetik, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan egon daitezke ikasleak 5 egun ordezkori gabe, beraz orduko edo orduero, hobeto esanda, irakasle ezberdin bat pasatzen da, beraz aste horretan umeak eta ikasleak zainduta daude, baina behar den funtzionamendua ez da posilea aurretan amatea, orduan eskatzen dugu ba, lehenengo egunetik egitea, eta lehenengo egunean gutxienez lehen holan egiten zen, langileen egoera asko sobeagoa zen, oraingo langileak daude, ba bai, hori ere esan salatu genion hori Konrado Mugarzaren aurrean, salatu genuen Mugartzoren, barkatu, Konrado Mugarzaren aurrean, esan ez egon kortez ez egon tarte langileen lanbaldintzak asko txarragoak zirela, murrizketak ari zirela, eta berak esan zigun, pues, hori, inoiz baino kontratu gehiago daudela, eta hori ez dugu zalantzan jartzen, baina kontrato motak oso salagarria dira, eren batekoak izaten dira, eta ba, hainbat, eta izaten dira eguneko kontratuak, ostiralean bukatzen dira eta astelenean berrirazten dira holan asteburuak ez dituzte kobratzen, eta bueno, hainbat gauza, ba bueno, azkenengo 5 urtetan egoera asko txarragoa da, langile guztien lanbaldintzak asko txarragoa dira, baina egon nola da ordezkoen egoera asko latxago oraindik. Orduan, pentsatzen dugu, bueno, OPEA, vale, horrela da eta egin behar den bezala planteatuko balitz, baina oraindik ez jakitea bakarrik OPEA egongo dela eta hori baino ez jakitea, pentsatzen dugu ez dugula lagun, ez duela laguntzen ba hori, hainbat edo ordezkapen egoeratan daude hainbat langileentzat. Orduan, ba daudela beste bide batzuk opearekin ba osagarriak izan daitezkenak, baina ope bakarra pues ez dugu, pentsatzen dugu ez dela arazoa konponduko.
Bukatzeko, Ana, Kristina Uriarteren iragarkia hauteskunde propaganda izan daiteke?
Ba, nik uste baietz. Nik uste zerbait egin behar dute hori, ba, bueno, ba, zalatzen ari garelako, eta gero bezaldetik ere, ba, gezurretan egon diren ez adibidez lontzeren aplikazioarekin eta zakizan, ba, batez, orain langil ordezkoak eta ordezko pilo bat dira, ze 5.000 baino gehiago dira momentu honetan erkidego autonomoan, eta orduan, ba, horretan dauden bitartean, ez dira egongo lonzeri aurre egiteko, ba, mobilizazioetan, edo, ba, zentroetan egiten diren mobilizazioak, adibidez, ba, pankartak, edo horrelakoak, ba, beste bideko, edo beste mobilizazio bat, mota batzuk egiten dira zentroetan, ze zentro bakoitzak erabakitzen du zelan egin aurre lonzeri edo nola, esateko gutxienez ez daudela, edo ez datozela bat, lonzearekin, eta orduan pentsatzen dugu hori alde batetik izan daitekeela hori, ba, ezakiet, edo logo kutsu propagandistiko gutxa duela, eta gainera nik uste, ba, hori mobilizazio batzu gelditzeko, ba, bai, orain bota dute holan berria, bestela du zentzurik egun batetik bestera, bueno, egun batetik bestera, hori badakigu ez dela egun batetik bestera, egun batetik bestera esan dute, eta, bueno, ba, orain gure, ba, beti bezala, oza, jo, eskuntza zaiak, sindikatuekin eta langile orokorrekin ari den, edo duen jarrera oso salagarria dela. Eta batez ere, sistema publikoarekin, ze badakigu beste publikotik kanpo dauden beste, zakit, beste eragileekin harremanetan daudela, Heziberri plana haiekin ari dira, bueno, modu batez gauzatzen, ordua, bueno, ba, gu kezkatuta gaude, pentsatzen dugulako okerreko bidea ari dela hartzen hezkuntza sailak, batez ere hezkuntza sistema publikoarekin.
Ana Pérez, Eila sindikatuko bozeramalea, mil esker eta nahi duzun arte.
Dale, eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur.